Jakou analýzu politicko-společenského dění přináší proslulý americký historik Timothy Snyder ve své poslední knize Cesta k nesvobodě, která aktuálně vyšla v češtině, prozradí autor českého překladu Martin Pokorný. Co už v roce 1989 předpověděl ve svém ekotrilleru Mengeleho zoo norský autor Gert Nygaardsher a jak jeho kniha rezonuje v českém prostředí, odpoví naše dnešní recenzentka Daniela Mrázová a přidá další dva tituly od spisovatelů Severanů. A od Jany Klusákové se dozvíte nejen jména výherců knižních odměn, ale také novou soutěžní otázku.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké události ze světa literatury přinesl tento týden? Odvolací pražský soud rozhodl při o vlastnictví nejslavnějšího komiksu Káji Soutka Muriel a Anděle. Podle verdiktu patří dědicům zemřelého kreslíře a nikoliv sběrateli Tomáši Šmídkovi. Rozhodnutí je pravomocné. Za 34 200 liber, téměř milion korun, se v dražbě v Británii prodal vzácný výtisk prvního dílu knižní série o mladém čaroději Harrym Potterovi. V italském městě Alessandria, kde se narodil Umberto Eco, byla odhalena moderně pojatá spisovatelova socha, nazvaná Otevřené dílo. Není z bronzu, ale z plexiskla, LED žárovek a barevných lepicích filmů. A jak s dalším týdnem vypadá první pětka bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů? Gwendě Bond se podařilo sesadit z prvního místa Alenu Mornsteinovou, která žebříčku dominovala od vydání své nejnovější knihy Tiché roky. Ta je tedy aktuálně druhá. A první místo patří adaptaci kultovního seriálu Stranger Things s titulem Temný experiment od zmiňované Gwendě Bond. Bronz tentokrát získává stálice první pětky Patrick Hartl a jeho román Nejlepší víkend. Na čtvrté pozici se umístila kniha Modlitba za Černobyl. Jde už o třetí dotisk dalšího románu hlasů nositelky Nobelovy ceny za literaturu Světlany Alexievičové. A první pětku bestsellerů uzavírá Barbara Erskinová s titulem Strom duchů. Liberální demokracie není absolutním vítězem studené války a ohlášený konec dějin se nekoná. Vladimír Putin se opevnil ve své mocenské pozici a představy o potřebě pevné ruky začínají ve světě opět rezonovat. Rusko vede kybernetickou válku v Evropě a Spojených státech a všemožnými prostředky se snaží snížit důvěryhodnost demokratických institucí. Výsledkem současného trendu jsou Brexit, Donald Trump, všeobecný vzestup populismu a čím dál patrnější zranitelnost západní společnosti. I to jsou myšlenky, které ve své nejnovější knize Cesta k nesvobodě přináší americký historik Timothy Snyder. Kniha vyšla v překladu Martina Pokorného a s ním natáčela Markéta Kaňková. Nejdřív se zeptala, jak a kam v knize Snyder rozvíjí a posouvá svoje hlavní dosavadní témata.
Ta kniha navazuje, dá se říct, na obě tendence ve Snyderově tvorbě, to znamená na jednu stranu na jeho předchozí odborné zájmy. Těch knih je vícero, ale když zmíním jenom dvě, tak známá historie holokaustu pod názvem Černá zem a Krvavé země, které se věnují, řekněme, širší historii právě genocid a etnických konfliktů v té oblasti, které se taky dá říct střední Evropa, ale prostě v určité širší definici. Takže je to odborná práce, kde využívá profesionální historické metody. Na druhou stranu to on sám explicitně pojímá jako vlastně rozvedení té své knížky Tyranie, která měla velký ohlas v Čechách, v Americe i v jiných zemích, která vyšla původně vlastně z facebookového postu, který bezprostředně reagoval na Trumpovo zvolení a pak byla rozvinutá ta úvaha do takové jako krátkého manifestu. Tady teda Snyder zcela reflektovaně, řekněme, doplňuje to historické pozadí a širší informační souvislosti.
V knize Cesta k nesvobodě se Timothy Snyder v podstatě, když to řeknu obecně, věnuje krizi liberální demokracie a krizi demokratických hodnot v západních společnostech. A to, jak jste sám říkal, v nejširších souvislostech i v širším historickém kontextu. Mohl byste trochu naznačit, odkud podle Snydera ta krize pramení, kde on vidí její kořeny a kdo nebo co se na ní podílelo a podílí?
Tím nejužším jádrem a opravdu jako ostře scelujícím tematickým vodítkem té knihy je Putinovo druhé funkční období od roku 2012. Tenhle ten druhý nástup druhé volby, pro které on doplňuje právě to jako širší historické pozadí sahající až jako doslova do 9. století. Ale to tohle je ta hlavní událost, kterou právě chápe, že skutečně zásadním způsobem změnila atmosféru v Rusku a potažmo právě externí politiku Ruska především k Evropské unii a učinila z Ruska explicitně nebo nepopiratelně fašistický stát. Nebo stát s ideologií, která se explicitně hlásí ke svým fašistickým kořenům, který ve stručnosti lze zhrnout tak, že je to právě jako fašismus, který ctí i Stalina. A zaměřuje se na dění v Rusku samotném, na konflikt Rusko-Ukrajina, na konflikt Rusko-Evropská unie a na vliv Ruska na americké volby.
Co vlastně Snyder říká o Rusku a jeho vlivu na ten širší světový geopolitický kontext? A jakou roli podle něj v tom současném rozložení sil Rusko hraje? A kam on vlastně zasazuje tu figuru Vladimíra Putina?
On vidí ty volby po Medveděvovi v roce 2012 jako jasné Putinovo už rozhodnutí právě obrátit se proti Evropské unii. Ta vize ve vztahu k Evropské unii je, že západ Evropy přirozeně patří k Rusku, že vlastně Rusko tvoří velké tělo, ke kterému se západní Evropa má připojit a že Amerika je vetřelec, který se snaží různými způsoby jako proniknout nebo ovládnout ten západ Evropy, který správně má být jako s tou matkou Rusí prostě spojen a s tím, že Rusko právě ta Evropě poskytne to přirozené ukotvení, včetně ukotvení v tradičních hodnotách heterosexuality a církve a křesťanských hodnot. A na druhé straně, řekněme, v té praktické rovině, jsou to různé typy konfliktních aktivit, které Snyder popisuje především ve vztahu k invazi na Ukrajině a k těm americkým volbám. Když bych měl zdůraznit jenom jeden bod, tak by to byla asi kyberválka.
My jsme spolu mluvili o Rusku, které je pro Timothy Snydera tím hlavním tématem. Nicméně třeba v kapitole Mezi vrchností a oligarchií se zaměřuje na analýzu politické situace ve Spojených státech a samozřejmě i na roli Donalda Trumpa a jeho vlivu právě na ten celosvětový politický vývoj. Co konkrétně on sleduje při té analýze současné Ameriky a současné politiky Spojených států a co říká o současné hlavě USA?
Pokud jde o Trumpa samotného, tak Snyder ho samozřejmě vidí v maximálně negativním světle. Nejde jenom o odsouzení, ale prostě ten politický typ, který Donald Trump stělesňuje, tak hodnotí jako maximální riziko, které se prostě může měřit s těmi největšími katastrofami 20. století. V té knize Cesta k nesvobodě on ale upřesňuje právě Trumpovi vazby na Rusko a upřesňuje především ten postup Rusů, který zvolili v těch různých propagačních akcích na Facebooku a jinde.
Jak si v tom všem, o čem jsme mluvili, stojí Evropa? Vy jste na začátku mluvil o tom, že v podstatě se jedná o jakýsi souboj velmocí, který se vlastně táhne od dob studené války, tedy o to, do čí sféry vlivu bude Evropa patřit. Jaký dopad má tato situace na Evropu a co jsou podle Snydera vlastně ta největší témata současné Evropy?
To nejkonkrétnější, co říká specificky k Evropské unii, jsou ty, že právě i Evropská unie si musí uvědomit vlastní dějiny a to ne z důvodu právě nějaké jako nostalgie, ale protože to historické nevědomí, kterému z části propadla, taky v určitých ohledech paralyzuje. Konkrétně říká, že evropské země ztratily své koloniální říše, to byla prostě porážka v určitých konfliktech. A na tu ztrátu těch koloniálních říší nutně reagovali právě tím vzájemným spojenectvím, protože to byla jediná možnost, jak přežít. Takže tam je jeho hlavní poselství ve vztahu k různým těm úmohám, zda být či nebýt v Evropské unii, nebo jak se bude Evropská unie vyvíjet, že Evropská unie není tak říkajíc jako volba, u které bychom se mohli rozhodovat, zda ano nebo ne, ale že je to jako nutný důsledek těch impérií jiného typu a snaha vytvořit demokratické impérium teda moderních států.
S překladatelem knihy Cesta k nesvobodě Timothy Snydera Martinem Pokorným mluvila Markéta Kaňková.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
V aktuálních Parnech a po dusném počasí se trochu ochladíme, pokud tak tedy zatím neučinila už předchozí mrazivá analýza Timothy Snydera. Nabízíme vám cestu do severských zemí. Naše dnešní recenzentka, překladatelka z norštiny Daniela Mrázová, vybrala tituly švédské, norské a islandské provenience. Tedy bez mučení přiznávám, že jsem nijak neskoumala aktuální počasí ani ve Švédsku, ani v Norsku, ani na Islandu. Zkrátka jsem jen na chvíli podlehla představě nespoutané divoké přírody a magických polárních nocí. Co nám zbývá, než se oddávat alespoň chladivému snění, když podle výzkumníku Crowthery laboratoře v Curychu se do roku 2050 ve většině evropských metropolí tak oteplí, že v Praze bude jako v Tbilisi, ve Stockholmu jako v Budapešti a v islandském Reykjavíku jako v novozélandském Wellingtonu. Zpět od změn klimatu ke knížkám. I když tak daleko tematicky jsem přece jen neodběhla. V dnešním recenzním okénku totiž uslyšíte i o dosti vizionářském ekotrileru, který už v roce 1989 věstil to, co se dnes bohužel stalo skutečností. S Danielou Mrázovou ale začínáme ještě jiným titulem. Sally Jones a dopis od mrtvého. Knihu Jakoba Vegeliuse u nás vydal Albatros a tento titul získal dokonce zlatou stuhu za překlad. Tak oč se v téhle sérii o gorilí hrdince jedná?
Je to vlastně už takové pokračování. Ta první kniha, která je víceméně takový komiks, se jmenuje Legenda o Sally Jones. Obě tyto knihy přeložila Helena Štýsová, která právě dostala za překlad tu Zlatou stuhu. A je to příběh takový dvoustupňový. Ten začátek je vlastně takový komiks, dá se číst i s docela malými dětmi a potom ten, dejme tomu druhý díl, Dopis od mrtvého, je vlastně už mnohovrstevnatý román, ale je to pokračování toho děje, který začíná vlastně narozením malé gorilky Sally Jones v africké džungli. Ten druhý díl, o kterém tedy teď je řeč, je vlastně takový dobrodružný román, je to částečně vlastně i bildungsromán a je to i takové vlastně trochu smutné vyprávění s takovým vlastně jakoby rasistickým podtextem, protože ta, nebo spíše protirasistickým, protože jde o to, že vlastně ta Sally Jones, ona je jiná, ona je hodně jiná. Ona je vlastně gorila, ale přemýšlí a jedná jako člověk. Nicméně se neustále potkává s protivenstvími, které vlastně s tou nespravedlností, které vlastně pramení z toho, že ona je absolutně jiná.
Když ale říkáme, že je to vlastně kniha pro mládež nebo pro děti tak jakého třeba věku a jak je ten příběh vystavěn, když říkáte, aby vlastně ty děti neupadly do deprese pakli, že se setkávají se Sally, která zažívá opravdu nějaké nespravedlnosti.
Tak já si myslím, že je to kniha tak přibližně pro děti od nějakých 8-9 let, pokud to třeba s nimi čtou rodiče, protože je to poměrně dlouhá kniha. Ne každý je takový vytrvalý čtenář, aby to třeba v 8 letech přečetl. Nicméně ten příběh je velice srozumitelný. Byť není prvoplánový, není to prostě žádné veselé vyprávění, ale na druhou stranu se tam neustále skrývá, a v tom si myslím, že je jeho hlavní síla, taková ta schopnost jako překonávat protivenství. Sally si opakovaně zoufá, ale vždycky to nakonec překoná. Je v tom vlastně zabudovaný takový úžasný její optimismus, je v tom drive, který prostě žene dál a dál, aby se pokusila, a nechci příliš prozrazovat, pomoct svému nejlepšímu příteli, strojníkovi Henrymu Koskelovi, takzvanému šéfíkovi, který se objevuje už v tom prvním dílu.
Zkrátka, co tě nezabije, to tě posílí. Asi přesně v tomto smyslu. Ale můžeme prosím představit trochu víc Jakoba Wegelia, švédského autora. Říkali jsme, že skutečně on už má na kontě nejlepší švédskou knihu pro děti, čili ve své domovině je uznávaným autorem.
Rozhodně. A řekla bych, že právě ta dvojice knih o Sally Jones ho asi proslavili nejvíce. Přičemž takovou zajímavostí, kterou bych chtěla přidat, on je tedy známý i doma, i v celé Skandinávii a zrovna před 14 dny jsem si všimla, že v Oslu v muzeu námořnictví je speciální výstava dočasná, která je věnována putování právě Sally a šéfíka po světě.
Takže už je to vlastně skutečný fenomén.
Přesně tak.
Tak to je kniha Sally Jones a Dopis od mrtvého, kterou se tedy tento fenomén dostává i k nám, od Jakoba Wegelia a u nás vydává nakladatelství Albatros. Dostáváme se k dalšímu titulu. Je to kniha Nad propastí byla tma. Autorkou je Audur Ava Ólafsdóttir a vydalo nakladatelství Plus. Tak další ceněný titul, protože tato kniha dostala v loni cenu Severské rady za literaturu. O co se jedná?
Zase je to dílo zavedené autorky, tentokrát islandské autorky, která je proslulá nejenom doma, ale i za hranicemi. Toto už je třetí kniha, která jí v češtině vychází v překladu Martiny Kašparové. Tento román, který se v originále jmenuje Jizvy, je strašně takové humanistické vyprávění o muži, kterému se zhroutí víceméně celý svět. On přestává spatřovat smysl ve své práci, odejde od něj žena, dozví se, že jeho dcera není jeho biologická dcera a celkem vlastně prozaicky se rozhodne skoncovat se životem. Nicméně si proto vybere takovou trošku netradiční cestu, rozhodne se zbalit si své nářadí, protože je velice šikovný řemeslník, přenechá firmu svému kolegovi, rozloučí se všemi doma a s tou bednou nářadí nebo staškou odjede do nejmenovaného města v nějaké válečné oblasti na Blízkém východě. A tam se rozhodne usadit se v hotelu a mezi tím přemýšlí, jak by tedy s tím životem měl skoncovat, jenomže ono to není tak snadné, protože život se rozhodl neskoncovat s ním. A on se vlastně stane takovým zachráncem toho města, které vlastně se vzpamatovává po válečném konfliktu, nic tam nefunguje a všichni ho najednou začnou prosit, jestli by jim s něčím nepomohl, jestli by jim něco neopravil a tak dál.
Stává se víc než potřebným, čili musí toto upřednostnit před svým plánem na sebevraždu.
Přesně tak.
Vy jste říkala, že Audur Ava Ólafsdóttir u nás je poměrně známá, protože už jí vyšly dva tituly předtím, tak jaký je vlastně její literární styl, kdybyste měla přiblížit to, jak píše pro naše posluchače?
Já bych řekla, že ona je tak trošku intelektuálka, nicméně její příběhy jsou velice srozumitelné. Takže ten, kdo si tam chce najít tu intelektuální rovinu, přičemž ona cituje spoustu děl, nebo je nějakým způsobem intertextuálně prostě používá, tak ten se v tom může vyžívat a může si dohledávat ta místa, může nacházet ty spojnice. Ona je původním vzděláním kunsthistorička a je to také patrné v jejich knihách. Nicméně si myslím, že ty příběhy jsou vlastně velice, nechci říct banální, oni jsou srozumitelné a velmi lidské.
Ano, a když jsou ještě zasazené do takovýchto kulis, tak vlastně tomu dokáže autorka dodat vlastně tu zajímavost. Takže to je kniha Nad propastí byla tma od islandské autorky Audur Ava Ólafsdóttir. Tu u nás vydává nakladatelství Plus. A ještě jednoho severského autora si přiblížíme, norského básníka, spisovatele Gerta Nygårdshauga. Jeho kniha Mengeleho zoo je u nás teď vydávána od nakladatelství Prach. A tato knížka vlastně se stala nejprodávanější norskou knihou a od roku 1989 v Norsku vyšla již asi 20krát. A teď je tedy u nás. Co se k nám dostává?
Dostává se k nám první díl trilogie o Mínovi. Míno, chlapec z latinskoamerické džungle, je vlastně hlavní postavou. Zase jde o jakýsi bildungsroman, kdy sledujeme tohoto hrdinu hned od začátku. Nechci říct od jeho narození, ale od jeho dětství. A zároveň kniha bývá označována za ekotriller, což je na jednu stranu takové zjednodušující označení, protože ten román je zase velice takový bohatý na vyprávění, je až takový jako barokní, ale autor v něm velmi akcentuje tu ekologickou linku. A tady jde vlastně o to, že, a to je takové jako autorovo bytostné nastavení, že on velice spochybňuje důležitost průmyslové evropské civilizace a oproti ní velmi akcentuje návrat k přírodě a zejména boj proti nadnárodním koncernům, které strašlivým způsobem zneužívali v době, kdy on tu knihu psal, ale možná dosud zneužívají právě původní teritoria původních obyvatel v různých částech světa, například v Latinské Americe, která je zásadní vlastně dějištěm jak tohoto prvního dílu, tak druhého dílu, který má vyjít na podzim.
Když právě říkáte, že je označován tento román zjednodušeně za ekotriller, tak mně to vlastně přijde velmi zajímavé s ohledem na to, kdy právě ho Nygårdshaug napsal. Tedy v tom roce 1989, protože tenkrát asi se ještě ta ekologická linka tolik nerozvíjela jako dnes, i když, jak říkáte velmi správně, už tenkrát ten průmysl ničil teritoria původních obyvatel velmi účelově. A navíc, když ještě říkáme ekotriller, tak zdaleka nebyly ještě rozvinuty tolik severské trillery, severské krimi, tak je nějakým způsobem Gert Nygårdshaug takovým spisovatelským vizionářem?
Rozhodně, to je totiž úplně neuvěřitelné, kolik toho on v těch dílech dokázal předpovědět a s poměrně velkou přesností. Ten druhý díl, kde se objevuje ještě jedna hlavní postava, Jens Uderflirum, Nor, který později se s tím mínem zpřátelí, tak On tam vlastně, on pochází z té Evropy, ale odejde do Jižní Ameriky a potom pozoruje vlastně s odstupem, co se v té Evropě děje. A například tam neuvěřitelně až jako zábavným způsobem předpověděl třeba nacionalistické tendence v Evropské unii. Ty jsou tam prostě naprosto explicitně vlastně vyloženy, přičemž ten druhý díl napsal, myslím, v roce 95 nebo první polovině 90. let.
No a když se jenom ještě teď vztáhnu k tomu titulu, k tomu názvu Mengeleho zoo. Proč si do titulu vzal jméno nacistického lékaře Josefa Mengeleho? Má to nějakou souvislost? Nebo?
Tak je to nějakým způsobem propojené skrze děj. Tento pojem tam používá jedna z vedlejších postav, nicméně si myslím, že přece jenom je to možná trošičku vějíčka na čtenáře, že ten titul má působit zajímavě.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od překladatelky z norštiny Daniely Mrázové. A máme tady finále, a tedy i soutěž Jany Klusákové o zajímavé knižní novinky. Ty mohou získat ti z vás, kteří správně odpověděli na minulou soutěžní otázku. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Odeon a jeho novinka Ernest Hemingway – Svědectví jednoho života. Příběh slavného amerického spisovatele je velice výtvarný a velice intimní. Osvětluje mnohé stránky jeho života prostřednictvím dokumentů a fotografií i různých předmětů, které sbíral. Soubor sestavil Michael Katakis, správce Hemingwayovy pozůstalosti, a přispěli k němu i spisovatelův syn a vnuk.
Ernest Hemingway se narodil 21. července 1899 na předměstí Chicaga. Jeho otec byl lékař a matka učitelka hudby. Letos v červenci uplynulo od jeho narození 120 let. A vy jste měli napsat, kdy a za jakých okolností zemřel.
Helena Pešinová odpovídá. Ernest Hemingway zemřel 2. července 1961 ráno. V americkém státě Idaho se zastřelil ranou z brokovnice. Přivolaný lékař prohlásil jeho smrt za náhodnou a církevní obřad se tudíž konal na hřbitově v Kičumu. Hemingway nezanechal žádný vysvětlující dopis a jeho přátelé se shodli na pravděpodobnosti sebevraždy. Paní posluchačka končí citátem. Dávejte si pozor na to, co předstíráte, neboť se tím časem stanete.
Jaroslav Rohlena podotýká. Mladším posluchačům bych rád připomněl jeho podobu s Janem Werichem, kvůli které si našeho herce s americkým spisovatelem v zahraničí občas pletli.
A Pavel Weingartner si vzpomíná, že v hodinách angličtiny na gymnáziu učitelka uváděla jako příčinu Hemingwayovy smrti sebevraždu z důvodu neléčitelné nemoci. A dodává, dnes jsem na internetu zjistil, že podobně vlastní rukou zemřel i jeho nemocný otec.
Následují jména pěti výherců knižních novinek. Jsou to Miloš Klapetek z Kroměříže, Marcela Machů, Uherský Brod, Karel Rosypal, Krumvíř, Kateřina Veselá z Brna a Luboš Vraný z Plzně. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Byli jste někdy v Bystřici u Benešova? Margaret Shelová, německá herečka a rozhlasová hlasatelka, tam strávila od května 1945 do března 1946 10 měsíců v takzvaném internačním táboře. Deníkové záznamy tajně provezla při odsunu do Německa a v roce 1957, 4 roky před autorčinou smrtí, vyšel v Bonu deník z Prahy. Nyní ho s bohatou dokumentací v překladu Michaely Škultéty a s doslovem Dušana Hýbla v edici Paměť vydala Akademia.
V této knize se najde každý, kdo se musel projít po emočním minovém poli, jakým je život po třicítce. Napsal anglický recenzent o románu úspěšné spisovatelky Holly Bourneové A jak se vám líbím teď. Jehož hrdinkou je prý Bridget Jonesová Nové generace. Vydal host v překladu Radky Klimičkové.
Pozor, je tu soutěž. Prázdninové dvojčíslo časopisu Vesmír nabízí 87 stran poutavého a již tradičně objevného čtení. V 60. letech minulého století si astronomové začali všímat, že určité malé oblasti na Slunci pulzují v základním, asi pětiminutovém rytmu. Trvalo zhruba dalších 15 let, než se ukázalo, že se jedná o uvězněné zvukové vlny, které způsobují rezonanci celého tělesa. Vypadalo to úplně bizarně. Slunce jako velký dutý hudební nástroj, který rezonuje jako tělo na kytaře. Tak začíná článek Cyklostratigrafie od Václava Cílka.
V článku Ondřeje Vrtišky s podtitulem Nejkulatější jubileum Luboše Perka vzpomíná docent dr. Luboš Perek, doajen učené společnosti České republiky. Rodiče mne zapsali na Jiráskovo gymnázium v Reslově ulici v Praze. Čekalo mne 8 let latiny a češtiny, 4 roky řečtiny a němčiny. Trocha chemie, fyzika jen okrajově. Jsem za toto vzdělání vděčný, navazuji na ně celý život. Napište, kolikáté narozeniny oslavil Luboš Perek letos 28. července a v jakém oboru celoživotně bádá. Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 anebo Knížky plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 17. srpna v 16.05 a také ještě ve 23.05.
A s Janou Klusákovou jsme dospěli až k poslední stránce dnešního vydání Knížek Plus. Naschledanou opět za týden se těší editorka pořadu Martina Vacková a od mikrofonu příjemné chvíle, ať už s knížkou nebo s Českým rozhlasem Plus, přeje Karolína Koubová.